Můj dnešní host mohl být vědcem, ale posléze jeho kroky ho zavedly úplně jinam. Stal se divadelním režisérem, dramaturgem, také uměleckým šéfem divadel a nyní je ředitelem. Kde jinde než v divadle, a to v Národním divadle v Brně. Jaký byl jeho životní příběh, jaký je jeho pohled na roli divadla, roli kultury a také, jak si můžeme představit evropský sen. Právě tak se totiž jmenuje prestižní divadelní festival, který se odehraje v Brně od 23. do 28. května. A příjemný poslech vám na stanici Český rozhlas Plus přeje Ivana Chmel-Denčevová.
Hovory.
Přece jenom představa být vědcem, přírodovědcem a být člověkem kumštýřem je tak nějak velmi vzdálená. Jak to s vámi v tom životě bylo?
Ono se ukazuje, že všechno má v životě nějaký smysl a dneska ve chvíli, kdy jsem divadelním ředitelem, tak jsem docela rád, že mám to přírodovědné exaktní vzdělání, protože se můžu kamarádit jak s uměním, tak s čísly. A já jsem jako malej kluk nebyl takový ten sígr ani sportovec, spíš jsem byl takový introvertní dítě, který si pořád někde četlo a pak samozřejmě máte období, kdy potřebujete vybít tu energii a tenkrát jsem dostala nějaká knížka o alchymii do rukou, strašně mě to nadchlo a úplně jsem propadl chemii, byl to takový jako téměř vášnivý vztah, byť to směrem k téhle vědě bude znít velmi zvláštně a myslel jsem si poměrně dlouho, že vlastně jako vím, kam bych chtěl, aby se můj život ubíral a velmi jsem toužil potom být vědcem a objevit nějakou důležitou sloučeninu, která třeba bude zachraňovat lidem životy nebo tak. Ale potom se to zvrtlo.
Vy jste byl v dětství, či vaši rodiče chtěli, abyste byl tím vzorným chlapcem. Jak si tak můžeme představit ve vašem pojetí vzorného chlapce? Pocházíte ze Sokolova, vlastně z rodiny pedagogické, řekněme.
Pedagogických pracovníků, no právě, že tím, jak naši vlastně jako pracovali ve školství, tak se znali s těmi kantory, bydlel jsem v paneláku, což asi většina z nás přímo naproti škole. A nějak se předpokládalo prostě, že budu mít pořád samý jedničky, že budu vzorný, že se budu jako skvěle učit. U nás doma to bylo tak, že vlastně se počítali jenom ty jedničky, takže jsme byli cepovaní jako na ten největší, nejlepší výkon. A možná z toho i nějak vyplynulo potom jako logicky ta chemie, že tam na začátku nebyl žádný impuls k, řekněme, k umění nebo jakoby k těm kreativním oborům, protože jsme to zkrátka v rodině neměli a v Sokolově, odkud pocházím, v těch 80. letech žádný bohatý kulturní život nebyl, takže člověk jako neměl jak dostávat ty impulzy. To přišlo prostě až mnohem později a tam jsem najednou začal cítit, že by mě vlastně ten svět umění, divadla, pro které jsem se nakonec rozhodl, lákal mnohem více, že by mě těšilo být součástí toho společenství lidí, které vytváří představení, vypráví nějaké příběhy, vyvolává v lidech krásné emoce.
Vy jste nebyl vůči rodičům ve spouře nikdy?
No tak vlastně jsem se vzbouřil asi tím, že prostě jednoho krásného dne přišel do Sokolova telegram, ten maminka otevřela, protože jsem zrovna byl ještě ve škole v Praze na přírodovědecké fakultě a tam bylo: vážený pane, postupujete do druhého kola přijímacího řízení na obor činoherní režie a dramaturgie na DAMU. To maminku dost vyděsilo, trošku jsme se pohádali, protože já jsem jim to neřekl, protože přiznám, že jsem ani moc nevěřil, že bych se mohl dostat.
Tak byl jste i dospělý mužem, už jste byl dva roky na vysoké škole.
No tak bylo mi 19, to jsem byl ještě mladý kluk. A nějak jsem si chtěl případně jako ututlat ten nezdar. A tím, že jsme právě jako v rodině žádné jakoby umělecké vzory nebo někoho z toho uměleckého prostředí neměli, tak naši si pro mě taky asi představovali spíš ten život.
Něco seriózního.
Jako v uvozovkách seriózního, no.
Zajímavé je, že vy sám jste v jednom rozhovoru vzpomínal, že když jste odešel studovat právě přírodovědeckou fakultu s tou touhou být vědcem do Prahy, takže do té doby jste viděl zhruba asi 3 divadelní představení. Tak no. Možná to byla ta divadelní představení, jak se říká, se školou.
Ano,
kde vás
právě,
to divadlo
bohužel,
chytlo?
No, to se stalo vlastně až mnohem později, protože já jsem zažil takový opravdu jako obrovský náraz, když jsem začal studovat chemii, protože kromě toho, že mě to strašně bavilo, jako myslím, že mi to i docela hodně šlo, tak najednou, ale prostě na toho kluka jako z okresního maloměsta se navalila ta možnost být každý odpoledne na nějaký výstavě. Tenkrát v Praze se dělali opravdu úžasné výstavy. Jít večer do filmového klubu, do divadla, na koncert. A já jsem opravdu jako každý večer někde byl. A cítil jsem čím dál intenzivnější potřebu vlastně být součástí tohoto světa, ne toho vědeckého. Vlastně když skončila škola, tak už jsem tam nechtěl zůstat jako pomocný vědecký pracovník, se to tenkrát jmenovalo. Nechtěl jsem si jako studovat víc o chemii, ale chtěl jsem si číst knížky, chodit, prostě se dívat na to, co se děje. A nakonec potom mi došlo, že vlastně by asi bylo hloupý, kdybych to neskusil aspoň, tak jsem si udělal tenkrát takovou tabulku, kam jsem si napsal ty různé umělecké profese, jako divadelní režisér, filmový režisér, scénárista, dramaturg, tak a udělal jsem si plusy, mínusy a vybodoval jsem si toho divadelního režiséra, což působí samozřejmě strašně srandovně, ale evidentně ta analytická práce se vyplatila, protože mě poprvé na těch přijímačkách vzali a dneska jsem tady.
To je období, řekněme, první poloviny 90. let, takže nejenom ten střih, že přicházíte z toho maloměsta, jak říkáte, ze Sokolova do velkoměsta do Prahy, ale také samozřejmě ten střih, kdy přichází rok 89 a rozjíždějí se ta 90. léta a s tím souvisí samozřejmě i ten jistý boom kultury, která do té doby byla třeba neznámou. No. Vzpomínáte si na knížku, divadlo, výstavu, cokoliv, co vlastně bylo pro vás tak velkým zážitkem a za éry komunistického Československa byste se s tím nesetkal?
Já se třeba pamatuju, to je tu asi první výstavu, na kterou jsem sám šel v Praze. To byla tenkrát retrospektiva Josefa Šímy na Pražském hradě, o kterém jsem vůbec nic netušil. Samozřejmě ve škole nám o něm nic neřekli. A byl jsem naprosto uchvácený, že český malíř jako může dělat takové uchvatné věci, uspět vlastně jako v mezinárodním kontextu. To je třeba jedno za všechno, protože ta cesta k divadlu trvala vlastně díl. Mě mnohem víc bavily tenkrát filmy. Chodil jsem vlastně mnohem častěji než do divadla, do filmového klubu, který na rozdíl od Sokolova, kde bylo jedno představení za 14 dní, tak hrál každý den 3-4 jiný filmy. Ten na Florenci, dneska už tam ten filmový klub není, že pak byl další na Dlabačově v té pyramidě. Akorát, že jsem si tenkrát uvědomil, co jsem si tak jako načetl, že udělat film je práce na třeba 2-3, možná 4 roky a já jsem typ, který potřebuje mít výsledky relativně brzo, tak mi přišlo, že to divadlo, který se zkouší zhruba 2 měsíce, ono se třeba i rok chystá nebo 2 roky, ale průběžně s tím chystáním pořád člověk zkouší nějaký nový představení, takže vlastně vidíte průběžně co čtvrt roku, co půl roku nějaký výsledek a můžete nějak přemýšlet o tom, jestli to, co děláte, je dobře nebo ne.
Říká Martin Glázer.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den na Plusu.
Chcete vytvořit divadlo snů, poněvadž, jak jste jednou také řekl, pro špičkovou vědu nemáte dostatek vášně. Už se ocitáme ve vašem životě na Pražské Damu, také vzniká Pražské divadlo na Prahu během studií. Mimochodem, jeden z vašich spolužáků byl Dušan Pařízek. Jste ještě v kontaktu?
Jsme se shodou okolností s Dušanem po dlouhé době potkali ve Vídni, kam jsem se jel podívat na představení
Volksteatru
s Karlem Dobrým. Bylo to úžasné představení.
Také ještě během školy již nastupujete do Jihočeského divadla. Tam ano. Posléze zůstáváte 15 let. Nejprve režisér, posléze umělecký šéf. Jak byste srovnal vlastně divadelní působení, řekněme, v tom studentském souboru Divadlo na Prahu a v Českých Budějovicích?
Tak to byly samozřejmě dva úplně jiné světy. To naše školní divadlo vzniklo z přetlaku, který samozřejmě jako lidi na té vejšce mají. My jsme měli štěstí, že naši pedagogové, kterými byly třeba paní Hlaváčová, paní Kolářová, Svatopluk Skopal, vedoucím ročníku byl Jan Burian, dnešní ředitel Pražského národního divadla, dali dohromady, myslím, docela zajímavou partu mladých lidí, z nichž většina dneska to divadlo pořád dělá na velmi dobrý úrovni. A my jsme nějak byli netrpěliví, kdy přijde možnost dělat to školní představení. Navíc my jsme měli bohužel smůlu, že starý disk už nebyl a nový ještě ne a bylo jenom pár termínů v divadle v Celetné, kde se střídala strašná spousta souborů. A tenkrát jsme dostali šanci v Žižkovském divadle si naskoušet představení, takže jsme o prázdninách si naskoušeli komedii od Karla Goldonyho, Zamilování se to jmenovalo, do premiéra se povedla. Paní ředitelka nám tenkrát hned řekla, když byste to zvládli, tak můžete mít za 2 měsíce další premiéru, takže my jsme za týden začali zkoušet Topolovu hodinu lásky, pak jsme udělali ještě další představení, včetně prezidentek, který Dušan Pařízek uvedl premiérově právě pro hlavičku toho divadla na Prahu, a pak se to přestěhovalo do Pražského komorního divadla jako jedna z těch iniciačních inscenací jejich. A potom ten přestup do jeho českého divadla byl vlastně něco, co já jsem si přál, protože já jsem nikdy netoužil potom pracovat v generačním divadle. Tenkrát to vlastně ani nebylo tak běžný jako dneska, že vlastně každý ročník nebo každý druhý ročník absolventský si založí svoje divadlo, že vzniká obrovské množství nezávislých souborů. Tenkrát jich vlastně bylo docela málo. Možná, kdybych to měl jinak, tak prostě se ten život ubíral úplně jiným směrem, ale já jsem se přiznám, že jsem vždycky toužil vlastně dělat v repertoárovém divadle se souborem herců, kde jsou namíchané generace, jsou tam různé zkušenosti, kde se dělá repertoár. Nutno říct, že se mi to velmi splnilo, byť tenkrát to nevypadalo jako nějaký zásadní terno, že jdu do Budějovic, ale zpětně jsem to za to strašně rád, protože jsem se tam naučil neuvěřitelné množství věcí, včetně toho, co dneska se mladí režiséři nemají kde naučit, protože se angažmá skoro nedává. Dřív to bylo normální, že vlastně všichni se po škole rozprchli do angažma a někam patřili a naučili se starat o soubor, budovat repertoár divadla, přemýšlet o tom, co se v tom divadle bude dít třeba v nějakém horizontu 2-3 letým, to, že máte publikum, o který se musíte starat, že nemůžete jenom plácnout do stolu a říct, teď to bude všecko jinak, jestli se vám to nelíbí, tak sem už nechoďte, my si najdeme jiný publikum, protože to vůbec není tak jednoduchý najít nový publikum. A tak
to
dále,
je právě
a tak dále.
To, na co se vás chci hned v této souvislosti zeptat. Vy teď působíte jako ředitel Národního divadla Brna. Když srovnáme Budějovice, byť vy jste poté ještě měl několik dalších štací po divadlech, ale zůstaňme alespoň u těchto dvou. Do jaké míry vás vlastně ovlivňuje i ve stanovení repertoáru, ale vůbec celém řízení divadla, to, v jakém městě, v jakém regionu se pohybujete? Jsou to i ti návštěvníci, o kterých říkáte, že nelze jen tak říct, my vás, milé publikum, vyměníme a teď budeme dělat něco mimořádně uměleckého, ale také i bez pochyby jistá historie. Připomeňme, že Národní divadlo Brno je s datem založení 1884. Tak úctyhodná historie.
Mm-hmm. Ale je samozřejmě jako zejména spojeno s
velkými jmény.
S působením Leoše Janáčka. Měli jsme v Brně světovou premiéru Prokofiova baletu Romeo a Julie. Byly tady světové premiéry mnoha oper Bohuslava Martinů. To je obrovský závazek. Ono záleží vždycky přesně tak, jak jste říkala, na tom místě, na tom kontextu. Budějovice to bylo jedno divadlo pro celé město, pro celý region, nebyla tam konkurence. Brněnské národní divadlo funguje jak v Brně v rámci té divadelní sítě, která je tady velmi, velmi pestrá. Máme městské divadlo, centrum experimentálního divadla, docela čelou nezávislou scénu, ale zároveň, když už děláte v divadle takového renomé, takového jména, velikosti, tak už jste součástí té celostátní sítě. Opravdu, jako předpokládá se, že to Brněnské národní divadlo bude nějakým způsobem a v tom dobrým slova smyslu soupeřit s tím pražským, s ostravským, bude se srovnávat s Plzní, ale měli bychom se srovnávat s Bratislavou, měli bychom jako sebevědomě hledět směrem k Vídni, k Budapešti, který zase nejsou tak daleko a tam hledat nějakou inspiraci jednak a jednak vlastně nějaký vzory nebo způsoby, jak se divadlo řídí i jak se divadlo dělá.
Má být i to vaše divadlo snů tím, kdo otevírá třeba i pro nás neúplně příjemné otázky? Má být v kultuře obsaženo i jisté provokativní, řekněme, zrcadlo na nás zpětně? I vaše některé inscenace se staly takovým, řekněme, velmi diskutujícím tématem?
Já myslím, že určitě, že ta představa, kterou jsme si, myslím, neúplně šťastně zafixovali v 90. letech, kdy vevodila společenské diskusi taková ta pravicová retorika, pravicový pohled, že kultura je třešinka na dortu, která si má na sebe vydělat, nebo jí dáme až to, co zbyde, že to je cesta do pekel, protože vlastně v téhle logice se říká, že jenom to, co baví, je samozřejmě divácky úspěšný a to, co zneklidňuje, to, co drásá třeba, to, co nastavuje to zrcadlo a poskytuje nám ten obraz, který třeba nechceme úplně vidět, tak to samozřejmě má ten život mnohem těžší, musí toho diváka přesvědčit mnohem složitěji, ale když se podíváme na vyspělý divadelní kultury, jako je polská třeba nebo německá, tak vidíme, že ta zábavná nebo rekreační funkce, relaxační funkce je vnímána jako okrajová a že to divadlo, ta společnost potřebuje jako někoho, jako prostor, ve kterém si může povídat o tom, co se děje. To je kořen divadla, že jo? Tak vzniklo divadlo v antice a pořád z toho vycházíme. A já vnímám i to, že jak se společnost velmi rychle a čím dál tím méně jakoby čitelně proměňuje, tak diváci potřebují mít právě prostor, kde se jakoby můžou zastavit, kde můžou přemýšlet spolu s těmi lidmi na jevišti o tom, co se děje, nějak si vlastně jakoby utříbit ty názory, postoje, které mají a že divadlo vlastně začíná zase velmi silně plnit tu společenskou funkci, aniž by to byla nějaká objednávka grantových komisí, aniž by to bylo, protože nám kritici říkají, všude okolo se dělá politický divadlo, ale že to český divadlo teďka velmi přirozeně spěje k tomu, že vlastně se svými diváky diskutuje o tom, co se děje ve světě kolem nás, co se děje v naší společnosti, jak tomu rozumět, co jsou věci, za které stojí za to se drát a co jsou naopak pseudohodnoty.
Nechybí vám, že přece jenom, když jste ředitelem, jste manažerem do jisté míry i úředníkem, dokonce nastoupil jste do Brněnského národního divadla v době, kdy to divadlo bylo po několika konkurzech bez vedení. Chybí vám, že nemáte takový prostor režírovat, tedy sám jste obdržel několik prestižních cen za svou režii, připomeňme alespoň cenu Alfreda Radoka, ale také třeba cena Josefa Balína za českou inscenaci z německého prostředí, Kdy arabské noci a Roland Schimmelfenig.
Já si jenom opravím, aby to nevypadalo nafoukaně. Ta cena Alfreda Radoka byla za očištění Petra Zelenky. Byla to cena za nejzajímavější novou hru, takže to bylo mnohem víc asi pro Petra Zelenku. Ale já jsem do Brna přicházel s tím, že u toho konkurzu se mě ta komise na rovinu zeptala, jestli se budu podílet na profilování toho divadla jako umělec. A já jsem řekl, že pokud umělečtí šéfové budou stát o mé služby, tak to budu pokládat za zcela samozřejmé, ale že k tomu nikdy nebudu nutit, protože mě by to přišlo vlastně i nedůstojné.
Ale ředitel je ředitel.
Ředitel je ředitel. Ale ředitel je ředitel, ale je velká výhoda, když ředitel může třeba dvakrát za sezónu se potkat s kolegy přímo při práci na jevišti, vidět, jak to funguje, jaká je atmosféra v souboru, jak funguje zázemí, jak funguje výroba, protože jinak se ten manažer v kanceláři dozví vlastně jenom ty průšvihy a pokud nemáte tu praktickou zkušenost s tím, jak se dělá divadlo, co potřebuje herec, zpěvák, tanečník, režisér, dramaturg, scenograf k práci, aby byli spokojení, aby se jim dobře tvořilo, tak to divadlo snů nevybudujete. Takže já to beru tak, že dělám sice o trochu míň představení, než bych normálně dělal. Na druhou stranu jsem se naučil spoustu nových věcí a ta zkušenost mi za to stojí. Vždycky je něco za něco. Nemůže mít člověk všechno. Bylo to moje svobodné rozhodnutí. Až budu mít někdy pocit, že už toho řízení je moc, tak se můžu vždycky vrátit k tomu, abych dělal třeba jenom divadlo, ale teď mě to velmi těší a naplňuje, protože mám pocit, že ta práce, kterou s celým týmem v Brněnském národním divadle děláme, je velmi smysluplná a má čím dál lepší a líp hodnocené výsledky.
Říká Martin Glázer.
Hovory.
500 výkonných umělců, více než 55 představení na 15 místech, soubory jak z evropských zemí, tak také ze vzdálenějších, například Madagaskar, Martinik. A to je festival, divadelní festival Evropský sen, který se odehraje od 23. to znamená příští týden ve čtvrtek do 28. v úterý právě v Brně. A pořadatelem je Brněnské národní divadlo. Název Evropský sen je zcela zřejmý. Co tam budou dělat soubory, kteří přijedou úplně mimo Evropu z takových končin?
Je to, ten divadelní sen je téma letošního jubilejního 10. ročníku festivalu Divadelní svět Brno. A my jsme původně chtěli ten program připravit jako součást oslav 30 let svobody v naší zemi. Mělo to plynule samozřejmě navázat na ten loňský ročník, který měl téma svoboda s otazníkem, vykřičníkem. A když jsme přemýšleli o tom, co to znamená pro nás 30 let samostatné demokratické existence státní, tak jsme si uvědomili, že to znamenalo naplňování nějakých snů a jeden z těch nejzásadnějších snů, které v roce 89, myslím, všichni obyvatelé Československa tenkrát sněli, byl sen o Evropě, o tom, že se staneme zase plnohodnotnou součástí demokratické Evropy, svobodné Evropy, že budeme rovnoprávnými občany, tak jako všichni ostatní. Samozřejmě, že jsme sněli o tom, že se budeme mít stejně dobře, jako se mají občané Evropy. Sněli jsme o tom, že tady bude dělat stejně dobrá kultura, stejně dobrý divadlo, koncerty, výstavy. A najednou nám došlo, že ten evropský sen...
Něco se daří a něco se třeba daří o něco méně.
Ano. A nám najednou došlo, že vlastně jako to pojmenování evropský sen je mnohem, mnohem zajímavější téma, živější než nějaké oslavy toho, že 30 let po sametu, ale že to je něco, co probíhá teďka, protože teď samozřejmě jako jsme zjistili, že část té společnosti sněla evidentně úplně jiný sen, ze kterého by se, že ta realita, ve které teď, takže by se z ní rádi probudili, část z nás by jako chtěla nikoli snít dále, ale jako pracovat na tom, aby se to stalo realitou. A samozřejmě jeden z těch aspektů je, že o Evropě sní dneska spousta lidí mimo Evropu. Ať jsou to ti, kteří by sem chtěli jako přijít a sdílet s náma ten prostor nebo využít ty výhody ekonomické třeba i, které ten evropský prostor nabízí. A jsou to i země, což je třeba ten vámi zmíněný Martinik, Madagaskar, které byly součástí Evropy, byť na dálku, že? Protože to jsou bývalé evropské kolonie, o kterých my dneska vlastně už skoro nic nevíme, ale i tam se děje spousta zajímavých věcí, takže pro nás to byl takový jako impuls rozšířit ten záběr nad ty obligátní německé, polské, maďarské představení, která se většinou přiváží na české divadelní festivaly, rozšířit ten záběr i na jiné divadelní kultury, které by nás mohly inspirovat.
Dodejme, že Brněnské národní divadlo je pořadatelem nejenom tohoto festivalu Divadelní svět, který patří k největším a nejprestižnějším divadelním festivalům v Evropě, ale také ještě proslulého hudebního festivalu Janáčkovo Brno.
Jo, já vám můžu vám do toho skočit, já vám strašně děkuju, ale my jsme možná prestižní festival tady v rámci Moravy, možná máme dobré jméno v rámci České republiky, ale ještě nás čeká strašně práce, aby jsme byli prestižní festival i v rámci Evropy. Možná tam máme nakročeno s tím Janáčkovským festivalem. To můžete teďka říct, že jsme dostali tu cenu a abych se nemusel chlubit sám, ale já bych se rděl, kdybych vás nechal, omlouvám se.
To je naprosto v pořádku. Tak a my jsme u závěrečné otázky, ale já si myslím, že prostě Divadelní svět Brno má nakročeno. Závěrečná Určitě. Otázka. Vám samotnému se vrací ve vaší tvorbě a tak jste se i vyjádřil některá témata pravidelně, například téma víry. Moje otázka, proč?
Já přestože nepraktikuji žádné náboženství, tak jsem přesvědčený, že je něco, co nás přesahuje, něco, k čemu stojí za to se vzpínat, jak se s tím vyrovnávat a právě protože sám v sobě to nemám vyřešené. Vím, že spousta mých vrstevníků, přátel se s otázkou víry nějakým způsobem vypořádává, tak mě logicky tohle téma zajímá a průběžně se k němu vracím v některých inscenacích.
Říká Martin Glázer, režisér a také ředitel Brněnského národního divadla. Děkuji za to, že jste s námi byl v dnešních hovorech a těším se příště naslyšenou. Ze studia zdraví Ivana Chmeldenčevová.
Děkuji za pozvání.